tehlikesizliğin kölgesinde. Mayın 11'inde təkcə qonşu Türkiye'de hakim partiyanın prezidentliğe namizədinin adı açıqlanmayacaq. Veyahut da sənətkarlar böyük rəssam Salvador Dalinin 110 illiyini qeyd etməyəcəklər. O gün həm də Dnipropetrovskda Ukraynanın şərq bölgəsinin təmsilçiləri bircə qurultaya toplaşacaqlar. Onlar bu qurultayda rəsmi Kiyevə qarşı necə duruş gətirəcəklərini müzakirə edəcəklər. Bəli, separatçılar səylərini əlaqələndirməyə çalışır. Niyə Ukrayna hadisələrinə belə önəm veririk? Ona görə ki, indi bu ölkədə bir neçə məsələnin tali həll olunur. Hətta Ukraynada proseslər başlayandan sonra Qarabağ probleminə baxışda bir ayılma, onu daha düzgün dərk etmə cəhdi duyuldu. Təbii ki, aktuallığa görə öndə Ukraynanın özü gəlir. Çünki həqiqi müstəqilliyə can atan bu ölkə ciddi dövlətçilik problemi yaşayır desək, bir o qədər də ifrata varmarıq. Amma eyni hadisədən irəli gələn nəticələr, qənaətlər fərqlidir. Halbuki Ukraynadakı proseslərdən də müəyyən ortaq, ən başçası isə real qənaətlərin olacağını güman edirdik. Xüsusən də Azərbaycanda. Amma hiss olunan budur ki, buradakı rəsmilərin öz siyasi qənaətləri var. Onlar böyük dövlətlərin və təşkilatların diqqətini daha çox Ukraynadakı proseslərə yönəldiyindən yararlanaraq, daxildəki bintləri biraz da möhkəmləndirməyə cəhd edirlər. Əslində isə ölkənin siyasi sistemi yetərincə avtoritardır. Bundan o tərəfə elə bir yol da görünmür. Çünki bundan o tərəfə artıq totalitar qaydalar başlayır ki, onların tətbiqi hətta hakimiyyətdəkilərin öz maraqlarına belə cavab verməzdi. Amma digər siyasi xətti azacıq da olsa mülayimləşdirmə cəhdi də hiss olunmur. Bəli, təhlükəsizlik çox mühüm məsələdir. Bəlkə də məsələlərin ən birincisidir. Amma onun ətrafında həmişə siyasi spekulyasiyalar qurulub. Özü də tək Azərbaycanda yox. Sadəcə Azərbaycan kimi ölkələrdə bunu daha primitiv etdiklərindən o daha tez nəzərə çarpır. Prosesləri qətiyyən qabalamaq istəməzdik. Amma müəyyən detallar var ki, onları qeyd etməməkdə olmur. Ya dövlət strukturları tamam səriştəsizlik göstərir, ya da ki, onlar fəaliyyətlərinə peşəkarlıq örtüyü verməyə ehtiyac duymurlar. Çünki bir neçə il ölkədən kənarda yaşayan adi bir jurnalistin dövlət sirlərindən nə qədər agah ola bilməsi və yaxud kiçik bir dini təriqətin dövlət üçün nə qədər təhlükə törətməsi o qədər də aşkar problemlər deyil və bunları a priori olaraq qəbul etmək çətindir. Hər halda düşünməyə dəyər. Düşünəndə isə başqa qənaətlər əldə edirsən. Əvvəldə qeyd etdik ki, Ukrayna proseslərindən çox fərqli nəticələr çıxarıldı. Birinci nəticə təbii ki, Nazarbayevin çıxardığı nəticədir ki, bu proseslərdən sonra onun ölkəsi Rusiyaya daha möhkəm-möhkəm sığındı. Digərləri, o cümlədən Azərbaycan rəsmiləri bunu etməyə tələsmədilər. Ona görə ki, Rusiya ilə həddən ziyadə yaxınlıq da onların maraqlarına cavab vermir. Onlar ölkə içində daha da möhkəmlənmək yolunu tutdular, müxalifəti, ictimai fəalları və jurnalistləri biraz da sıxışdırmağa başladılar. Amma başqa yol da vardı. Özü də bu yol təkcə indi görünmür. Hələ 1993-cü ildən ictimaiyyət və siyasət fəalları təkrar-təkrar ona işarə ediblər. Qarışıq siyasi sistemlərdə və siyasi dəyərlərin hələ tamam oturuşmadığı ölkələrdə təkcə hakimiyyətə gəlmək məharət tələb etmir. Elə hakimiyyətdən problemsiz getmək və ən azı özünə rahat qocalıq təmin etmək də xüsusi bacarıq tələb edir. Ukraynadakı proseslər bütün bunlara daha bir işarə idi. Bu il ölkədə bələdiyyə, bir ildən sonra isə parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu bir şansdır. Hakim partiyaya heç olmasa bircə dəfə seçkiləri həqiqətən də udmaq yolunu tuta bilərdi. Düzgün seçki milli barışağa və legitim hakimiyyətə aparan ən doğru yoldur. Heç kim demir ki, mandatların hamısını bizə verin və yalnız bizim seçdiyimiz adam prezident olmalıdır. Yox, heç kim belə tələblərlə çıxış etmir. Amma düzgün seçki tələbi ilə çıxış edən də çoxdur. Düzdür, əvvəllər bəziləri yalnız özlərinin qalib gəldiyi seçkiləri düzgün hesab edirdi. Amma bu artıq arxada qalıb. İndi isə elə məqamdır ki, arxaya yox bir qədər irəli baxmaq lazımdır. Çünki finişə çox az qalıb, özü də çox az.